subax wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa axad bisha mayna waa saddex sanadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir ban iyo boga v o somali.com. afrikada bari saacaddu waa 6 iyo barkii subaxnimo. idaacadda saaka waxaa si wada jir idinla socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo anigo cabdixaafi tacawul ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a maamulka puntland oo sheegay inay korortay tirada bukaanada laga helaya xanuunka covid 19-ka 24 saac ee lasoo dhaafay.
waxay kala ahaayeen 16 qof oo rag ah ama lab ah iyo 4 qof oo dhediga, da'doodana waxay u dhexaysay 15 ilaa 65. 20 qof ee maanta la testigareeyey waxaa positive noqday ama cudurka covid 19-ka laboratorigu ay ka heshay 12 qof. 12-kaas oo kale ah 9 lab ah iyo 3 dhediga.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa saameynta lacagihii qurba joogta ay dalka dib ugu diri jireen ee istaagtay meel ka mid ah qurbaha.
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin aan uga hadlayna qalalaasaha liibiya iyo sidoo kale qodobo kale oo xiiso leh, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo uu noo akhriyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
iyadoo muddooyinkii u dambeeyey la isla dhex marayay warar sheegaya in hogaamiyaha dalka kuuriyada waqooyi xaaladiisa caafimaad ay aada u liidatay, ayuu Kim Jong Un warbaahinta kasoo dhex muuqday markii ugu horreysay 20 caanamaal. muqbaahiyaha qaranka ee dalka kuuriyada waqooyi ayaa muujiyey Kim Jong Un oo la socda saraakiil meel warshad cusub laga furayay, isagoo qosaya sigaarna cabaya, kamana ay muuqan caafimaad darro. shakiga xaaladiisa caafimaad ayaa soo baxday kadib markii Kim lagu arki waayey dabaaldeg loo sameynayay siyaasadda kuuriyada waqooyi 15 bishii Ebril. ilaa iminka lama sheegin sababta uga maqnaa munaasabadaasi. madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in aanu iminka ka hadlaynin dib u soo muuqashada Kim Jong Un. xaaladda caafimaad ee hogaamiyahan ayaa aad looga shakiyada oo wararka qaar sheegeenba in qaritaan culus lagu sameeyey, halka dadka qaarna ay aamineen inuu dhintayba. waalidka saxaafi lagu dilay dalka Pakistan oo la oran jiray Daniel Bell ayaa rafcaan ka dalbaday maxkamadda sare ee dalka Pakistan si ay u eegto maxkamaddu kiis lagu helay 4 oo ahaa inay afduubeen saxaafigaasi kadibna ay dileen. maxkamad ku taala gobolka Zain ee Pakistan ayaa dil ku xukuntay nin la yidhaahdo Axmed Cumar Saciid Sheekh oo haysta jinsiyadda Britain, inuu isagu maleegay qorshaha dilkan. 3 oo kalena la socdayna lagu xukumay xabsi daayin. bishii aynu soo dhaafnay ayaa maxkamad ku taala magaalada Karaachi ee dalka Pakistan martay in 3 nin ee lagu xukumay xabsi daayinka oo laga qaado ninkii dilka lagu xukumayna waxaa loogu bedelay 7 oo xadhiga. tanna macnaheedu waxa weeye inuu iminka ninkaasi xor noqonayo. qaadiyada maxkamaddan ayaa sheegay ninka dilka lagu xukumay lagu cadeeyey oo keliya inuu saxaafigaasi afduubay, laakiin inuu dilay ilaa aan la xaqiijin.
maamulka Puntland ayaa sheegay inay korortay tirada dadka laga helaya xanuunka covid 19-ka ee uu keeno coronavirus. wasaaradda caafimaadka ee Puntland ayaa sheegtay in 22 saac ee lasoo dhaafay ay samaysay baaritaano lagu hubsaday dad intooda badan laga helay xanuunka. wariyaha v o a da Nuux Muuse Barjaab ayaa warbixintan kasoo diray Garowe.
wasiirka caafimaadka Puntland Jaamac Faarax Xasan oo xalay saxaafadda la hadlay ayaa xaqiijiyey tirada dadka qaba cudurka covid 19 deegaanada Puntland inay sii kordhayaan, iyadoo 20 la baaray 24 saac ee ugu dambeeyay laga helay 12 ka mid ah.
waxaa maanta baaritaan lagu sameeyey 20 qof oo markii horeba looga shakiyey inay qabaan cudurka covid 19 maadaama lagu arkay calaamadaha intii badnayd. 20 qof waxay kala ahaayeen 16 qof oo rag ah ama lab ah iyo 4 qof oo dadiga da'doodana waxa u dhaxeeyay 15 ilaa 65 20 ka qof ee maanta la test gareeyay waxa positive noqday ama cudurka COVID-19 ka laboratory-gu ay ka heshay 12 qof 12 kaas oo kala ah 9 lab ah iyo 3 dadiga waxa noqday negative waxa noqday oo xanuunka laga waayay 8 qof taas runtii waxa ina tusaysa xanuunku sida uu ugu baahsan yahay bulshada gudaheeda
Puntland ayaa sheegtay inay hakiyeen baaritaanka COVID dhowaan wixii ka dambeeyay 28kii bishii dhamaatay sabab jiray awadeed
waxaan runtii rabaa inaan ka cudur daarano in hakat yare galay ayaamaha la soo dhaafay baaritaankii aanu baari jirnay xanuunka aanu ku baari jiray wadanka gudahiisa taasoo runtii ay ugu wacnayd hakat yar oo soo kala dhex galay xagga supply-ga alaabta laboratory-ga loo isticmaalo taasoo ay keentay diyaarad la'aanta iyo isu socod yarida ka jirta adduunka hadheerto alxamdulillah rabbil caalamiin dib baan u bilownay testing-kii aanu ama baaridii aanu baaraynay dadka looga shakiyo xanuunka COVID-19 ayaanu maanta dib u bilownay waxaan rajaynaynaa inaanu sii wadi doono sidii horeba aanu u wadnay haddii ilaahay idmo waxa kale oo runtii mashquul naga soo mashquul naga dhigay dhacdadii foosha xumayd masiibada ahayd ka dhacday magaalada Qardho 28kii bishan daadadkii ku soo rogmaday magaalada Qardho xilli habeenimo ah taasoo iyana keentay hawl iyo culays cusub oo iyana aan runtii waqti badan aanu gelinay
tirada guud ee xaaladaha COVID-19 deegaanada Puntland ayaa ka dhigaysa 23 ruux sidoo kalena hal bukaan uu ugu geeriyooday cudurka horraan sar u kaca dadka uu haleelayo fayraska corona deegaanada Puntland ayaa abuureysa cabsi cusub Nuux Masabir Jeeb VOA Garowe
Ragga dumar badan oo gacantooda ay ku tiirsanaan jirtay dad iyo qoysas badan ku dhaqan Soomaaliya ayaan helin wax mushahar ah markii ay joogsadeen shaqooyinkii ay qabanayeen arrinkaasi waxa uu sal u noqday in qoysaska badan ay bishan Ramadaan ay barakeysan aysan helin masruufkii ay ku tiirsanaantii uga yimaysay eheladooda sidoo kale waxa meelaha qaarkood caalamka istaagay shirkadaha lacagta u dira Soomaaliya iyadoo oo ay ku adkaatay shirkadahan diyaaradihii lacagta u qaaday jirtay dalka isu taga Imaaraadka Carabta warbixin amurtaasi ku saabsan waxa inoo diyaarisay Sahra Cabdi Axmed
markii dawladaha Mareykanka Yurub iyo Kanada ba la soo rogay in guriyaha dadka ay ku ekaadaan shaqooyinkiina ay joogsadeen ayaa waxay taasi hoos u dhigtay malaayiinka dadka ah ee dir jiray qurbaha ayagoo jooga dhaqaalaha faraha badan ee ay ku taageeri jireen qoysaskooda wadanka jooga waqtigan oo la joogo bisha Ramadaan ee barakeysan baahida dalka dadka jooga way si laba jibaar meesa waxaana guryahooda jooga oo dabcan garab raratadii ay ahaayeen aan shaqooyinka dhaqaalaha ka soo galin dadka qurba joogta ah oo iyagu malaayiin dhan labadii bilood ee ugu dambeysay waxaa jira dad aan qaadan wax mushaar oo ku nool gacanta dawladda ay u celiso Hussein Warsama Shira waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku shaqeysata gaadiidka tagaasida magaalada Chicago ee dalka Mareykanka wuxuu ii sheegay in saameyn xoogan uu u geystay guud ahaan gobolka gaar ahaan dadka Soomaalida ah ee dhaqaalaha ku tabruuci jiray dadkooda ay u diraan kuwaas oo uu sheegay in bilihii la soo dhaafay shaqo la'aanta markay ay soo wajahday ayaga guriyaha ay ku ekaadeen
waxay ahaayeen dadku dad caawiya dadkooda haddii joogan Soomaaliya iyo haddii joogan East Africa ba dadkii caawintii ay caawin jireen oo biilasha iyo lacagaha ay u dirsan jireen ama qoysaskooda ama ehelkooda ama dadka kale oo Soomaaliyeed oo ay qaraabada yihiin ba oo qaasatan waliba bishan Ramadaan ay ahayd inay aad u caawiyaan dadka ama markii fatahaadahan oo kala dhacaan ama abaaruhu ay dhacaan oo kala waxa meeshii ka baxay caawintii maadaama dadkii Mareykanka joogay ay soo galeenin wax income ah oo wax lacag ay soo galeenin ay shaqeynaynin waxaan arkaa marka dadku inay iska daa inay caawiyaan Soomaaliya ayagu ay hadda biilashoodii ay la rafanayaan marka aad ayaan uga xumahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka barayaa inuu dadka ka qaado runtiina saameen xoog leh anaga nagu yeelatay hadaan nahay Soomaalida ku nool gobolka Illinois oo shaqooyin badan kala qaban jiray
marka ay dhacaan fatahaadaha wabiyada iyo masiibooyinka daadadka sida waqtigan meelo kamid ah gacanta quudisa dadku waxay ahayd qurba joogta oo qaban jiray kulamo ay dadku isugu yimaadaan baar dheere oo webiga uu ku fatahay, iyo qarno oo ay dadku geeriyoodeen roobab xooggan oo daadadkooda ay kusoo rogeen magaalada, waxaa jirta in qurba joogta aysan u caawin karin sidii ay u caawin jireen markii hore, oo aysan jirin dad isu imaanaya waqtiga dhaqaalena aruurinayo. sidaasi waxaa ii sheegtay Faadumo Faarax oo ah agaasimaha hay-adda samafalka ee Hirda ee fadhigeedu u yahay dalka Netherlands.
sahra abaayo waxyaabo badan a dhacay oo keenaya in macnaha xataa dadkii aysan u diri karin dadkoodii wax cudurkan hadirtaan waxa ugu daroon dhibaatadan haysata waxa waaye ramitansiga. Ramitansigii waxa waaye lacagii dadka loo diri jiray dhibaato badanaa ka jirta. waxaa xiran meelihii sida badan lacagaha laga diri jiray, inkastoo ay jiraan macna jaanisyo oo lagu diri karo online oo ah online platforms badan ay hadda jiraan oo lagu dirsan karo lacagaha, laakiin lacagii diritaankooda aaday u yaraatay. hadda raboor kasoo baxay World Bank wuxuu sheegaya in ramitansiga adduunka oo dhan oo diaspora ay dirayeen ama migrantiga uu 121 isdhimaayo sanadkan 2020-ga, marka aad iyo aad saameyn weyna ku yeeshay COVID-19 diaspora iyo lacagii ay diri jireen iyo dadkii xagga jirayba. waxaa kaloo iyadana dhibaato ah in maaragtay hadda dhibaatooyinka dhacay oo biyaha oo kale ama xataa dhibaatadan COVID-19 aysan diasporihii caawimaadii ay samayn jireen oo kale aysan samayn karin.
dalalka qurbaha waxaa jirta in qoysas badan ay dowladaha siiyaan lacagta ceerta loo yaqaana marka qofka uu shaqaysanin, laakiinse waxaa jirta in lacagtaasi aysan ahayn lacag ku filan dadka inay ka diraan biilasha eheladooda amaba ay ku bixiyaan kirada guryahooda ama ay ku maarayaan nafsadooda sidii markii horeba loo siiyeyna aysan ahaynba wax ku filan inay wax walbaba maarayso. Mawlid Xaaji oo degan isaguna meel ku dhow magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka ayaa isna waxa uu nala wadaagay aragtida Soomaalida ee Jarmalka.
walaal Sahra, aad baad u mahadsan tahay. way adag tahay runtii, dhaqaalihii qofku marka uu shaqaynayo soo gelayay iyo marka uu bilaa shaqada noqdo farqiga u dhexeeya qof waliba uu dareemi karaa. dee laba bilood imika bishiis afraad iyo bishii shanaad oo hadda la galayo, gudahaan dadku bilaa shaqa yihiin oo karantiilka baa la galay ama stay at home baa lagu jiraa. marka qof walba waxa uu ku qasbanaaday inuu hay-adaha ku shaqa leh ee dowliga ah uu ka dalbado lacagaha gunnada ah amaba lacagaha la bixiyo, taasoo farqi weyn u dhexeeyo timirkii qofku uu shaqaynayay uu shaqa tegayay oo taqriiban 2000 ku dhawaad ama 1800 gaadhaysa inuu qofku soo shaqaysto, taasoo lacag fiican uu faamiliyada ama qoyskiisa uga dirayay. laakiin marka ay noqoto qofkii inuu 350 waxaanu 400 gaadhin ay dowladdu isaga usoo dirto bishii, taasoo looga baahan yahay noloshiisi inuu ka maareeyo, inuu tigdhadii uu isticmaaliyay iyo fartaraagyada ama contractiska uu ku jiray ama telefoon ha noqoto ama internet ha noqoto ama waxyaala kale oo looga baahan yahay oo uu bishiiba bixiya ha noqoto, runtii caqabad weyn bay taasina noqonaysaa walaal.
sida World Bankiga amaba bangiga adduunkaba uu sheegay, waxaa qurba joogta Soomaalida oo lagu qiyaasay 2 milyan oo dad ah, dadka badan ay sanad kastaba u diraan lacag dhan 1 bilyan iyo bar Soomaaliya, taasi oo bangigu uu ku sheegay qiyaastii in 23% Soomaaliya dhaqaalaheeda wax soo saar ay lacagtaasi ku darto. waxaa warbixinta bangigu uu soo saaray sidoo kale ay ku sheegeen in ay yaraan doonto hoosu dhac 20% ah lacagaha dadka Soomaalida ee qurba joogta ay ka diri jireen qurbaha sanadka 2020-ka sababo la xiriira saameynta uu reebay xanuunka COVID-19-ka.
Saare Cabdi Axmed aad ayay u mahadsan tahay oo warbixintaasi inoo diyaarisay.
weli waxaad naga dhagaysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o eda oo badi barnaamijyadeeda aan idinkaga soo direyno guryaheenna sababo la xiriira xanuunka COVID-19-ka awgiis. ciidamada Liibiya ee dowladda qaramada midoobay ee aqoonsan tahay ayaa waxa ay dhul badan oo cusub ka qabsadeen hogaamiyaha dagaalka uu kala dhexeeyay jeneraal Xaftar. dowladda ayaa waxa ay weeraro dhinaca cirka ay ku qaaday meelo fadhiyo u ah jeneraal Khalifa Xaftar iyo sidoo kale ta ciidamadiisa, waxayna diideen xabad joojin lasoo jeediyey in dagaalka lagu xakameeyo bishan barakeysan ee Rabadaan. wararkii ugu dambeeyey ee loolanka dagaal ee deganaansho la-aan ee dalkaasi Liibiya waxaa warbixin dhinacyo badan leh nooga diyaariyey oo soo jeedinaya wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
waxaa ay u muuqataa in mar kale uu dagaal sokeeye iyo colaad horlihii ay ka bilaabantay liibiya. Xataa dadaalkii caalamku bishii aynu soo dhaafnay uu kooxahaysaya isugu keenay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka. Toddobaadkan weeraro dhinaca cirka ah ayay dowladda caalamku aqoonsan tahay ku qaaday fariisimaha jeneraal Khalifa Haftar kadib markii ay ciidamada isaga ka amar qaataa weerareen ciidamada dowladda ee ku sugan caasimada Tripoli. Xaaladdu halka ay marayso ayaa haddaba waxa aan weydiiyey Cabdiraxmaan Xadaana oo ku sugan magaalada London, kana faallooda arrimaha carabta.
Runtii sidaad sheegtay, Berlin baa lagu heshiiyey oo waxay ahayd in xabad joojinta sidaa lagu wado, laakiin Haftar baa qalad sameeyey. Corona ayuu siri ka faa'iidayso oo adduunka uu ku mashquulsan yahay, waana ta keentay inuu xagga diyaaradihu adeegsan jiray uu kusoo adeegsado Darabulus, kadibna fursad bay u noqotay dowladdii la aqoonsan yahay ee dowladda Turkiguna ay taageerto. Hub cusub ayay soo siisay, taasina waxay keentay in 7 goobood oo muhiima oo Darabulus ku xeeran oo xagga galbeedka kaga beegan waxa weeyaan ay kaga guuleystay, imakana cidhiidhi ay ku jiraan halka uu weerarada kasoo qaaday cirka oo Awadiya, iyo dhinaca kale ee Tarhuna oo reerkiisuba ay degan yahay ama qabiilkiisu ay degan yihiin. Waana ta keentay in runtii aanu noqon sidii hore, awooddiisu aad iyo aad ay u wiqanto.
Salaasadii toddobaadkan ayaynu soo dhaafnay ciidamada taageera dowladda la aqoonsan yahay ee Liibiya waxa ay sheegeen inay soo rideen diyaarad nooca droonka ah oo ay u badan tahay siday sheegeen in laga maamulayay dalka isutaga Imaaraadka Carabta. Waxaa la aaminsan yahay inay ciidamadaasi isticmaaleen hubka lidka diyaaradaha oo casri ah Turkiguna uu bixiyey. Marka laga reebo dowladaha Turkiga iyo Imaaraadka, waxaa jira dhowr dowladood oo ku milmay colaadda Liibiya. Maxamed Caalin oo jooga dalka Finland, kana faallooda arrimaha caalamka, ayaa weydiiyey sababta ay dhowr dowladood oo reer Yurub ah, Turkiga iyo Imaaraadka oo aynu ognahay inay ku xafiiltamaan dalal kale siyaasadda ka taagan, iyo weliba Masar oo iminka la aaminsan yahay inay ciidamo badani ka joogaan Liibiya, ay ugu milmeen dagaalkaasi.
Dagaalka Liibiya oo sanadkii 9aad jirsaday, markii 2011 hogaankii Colonel Qadaafi la afgembiyey xoogga mucaaradka ah oo dalka Liibiya waxay u kala qaybsameen inay gobollo iyo magaalooyin kala haystaan. Dowladdu caalamka aqoonsan yahay ee Tripoli degan caasimadda Liibiya ee uu hogaamiyo Ra'iisul Wasaare Sarraaji, markii caalamkii kaalmo ka weyday waxay xiriir toosa la gashay dalka Turkiga. Dalka Turkigu baarlamaanka wuxuu ansixiyey inuu ciidamo usoo diro dalka Liibiya, markii dhowr jeer khatar la geliyey Tripoli airportkeeda. Marka haddana wuxuu ka caawiyaa gantaaluusi lagu difaaco airportka oo dronics lagu soo rido. Marka nin ka soo horjeeda oo leeyahay jarnaal Khalifa Haftar wuxuu taageero ka helaa dalka Masar, dalka Imaaraadka, dalka Sacuudiga ah. Marka dagaalka wuxuu ogyahay dagaal waqti dheer qaadan doona oo isku hayaan Turkiga iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo Masar iyo Raashiya iyo Maraykanka. Muqaa dagaal khayraadka Liibiya lagu dagaalamayo.
Baarlamaankii taageersanaa jeneraal Khalifa Haftar ee u guuray magaalada Dubruq waxaa soo baxaya inay ganafka ku dhufteen khudbadiisi uu ku sheegay inuu yahay madaxweynaha sharciga ah, qayb ka mid ah shacabkuna ay u soo baxeen. Dalal badan oo kuwa quwadaha leh oo isaga taageersanaa ayaa laftoodu khudbadiisa ka biyadiiday oo kasoo horjeestay. Sidoo kale waxaa diiday iyaguna dad badan oo shacabka reer Liibiya ah. Haddaba maxaa ay ka dhigan tahay khudbadaasi uu jeediyey iyo diidmadaasi saameyn intee le'eg ayayse ku yeelan kartaa jeneraalkaasi? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Xadaana.
Qalad kale ayaa marka uu ku dhacay markii uu jabay ee 7 goobood lagu qabsaday. Waxaa jiray wadahadal isaga iyo u dhexeeyey adduunka nin ka lahaado Caqiila Saalax oo baarlamaanka haysta Dubruq jooga, inuu wadahadal la furo oo waxyaalo badan oo waxa weeyaan uu sameeyo tanaasula tiibuu markaa ogolaaday Caqiila Saalax oo ahaa ninka baarlamaanka haysta. Waana ta uu ka xanaaqay Haftar isagoo dagaaladan ay ku socdaan in uu arrimaha la yimaado. Marka inqilaab caadi ayuu muujiyey uu leeyahay, Caqiila Saalaxna inama maamulo, haddaynu nahay shacabkii, nimankaa Darabulus joogaana inama maamulaan, marka anaaba madaxweynaha, anaana sharciya. Taasi markaa qabaailkii taageersanaa isaga oo Caqiila Saalax isla qabiil ahaayeen waa ta keentay inay markaasi ay ka didaan baarlamaankiina ay diidaan waxaan uu ku socdo, waana ta keenaysa inuu ku fashil maarimaha.
Haddii aynu eegno dalka isutaga Imaaraadka Carabta, waa dal yar, ha ahaado dal dhaqaalihiisu wanaagsan yahay oo wadamada saliidda soo saara ah. Waa maxay sababta uu sanadihii ugu dambeeyey ugu dadaalaya inuu ka dhex muuqdo saaxadda siyaasadda caalamka, farahana uu ugula jiro meelo badan oo ay colaadi ka taagan yihiin, haddii ay noqoto Suudaan, Soomaaliya, Suuriya iyo iminka oo uu ka dhex muuqdo colaadda ka socota Liibiya? Fosia Yelas waxa ay baratay xiriirka caalamiga ah London ayay joogtaa. Su'aashaas ayaana ka jawaabaysa.
Bedel ayaa ku yimid Imaaraadka waa waxay xagga siyaasadda ay ugu jeesteen. Awal tijaarada iyo ganacsiga ayay ku dheeraan jiray, laakiin imika siyaasaddii bay u soo jeesteen. Libya in muddo ah waxay taageerayeen General Khalifa Haftar, nin la yiraahdo. Dagaalkiisa asbaabta uu keenay ama uu soo baldhigay waxa weeyaan, wuxuu yiri dowladdan waxay ku dhisan tahay xukun Islaameed. Xukunka Islaameed buu ka soo horjeedaa. Marka Imaaraadku waxay ka caawiyeen askar bay u qoreen, askar ay ka qaateen Chad iyo Suudaan oo lacag fiican ay siinayaan. Hadda Imaaraadku waxay doonayaan ma doonayaan dowlad democracy ku dhisan. Mar walba waxay taageerayaan military regime, dowlad militariga ku dhisan, sida dowladda Bashar al-Assad hadda oo Suuriya ah iyo Sisi oo Masar ah. Sisi aad bay u caawiyeen.
Dad badan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamka iyo hay-adaha caafimaadka adduunka ayaa iyagu aaminsan in ay khalad tahay xilligan lagu jiro xanuunkan caalamka aafeeyey ee COVID-19 in dhammaanba la joojiyo xiisadaha ka aloosan ee dagaalada adduunka. Arrinta Liibiyana ay u baahan tahay in iminka cagaha loo dhigo oo xoogga la saaro sidii looga hortagi lahaa in wax laga qabto xanuunka COVID-19. Waxaa intaasi dheer, kumanaan kun oo muhaajiriina oo jooga dalka Liibiya in ay ku sugan yihiin xaalado adag oo ay isugu darsameen cabsi laga qabo xanuunka COVID-19 iyo inay dhexda ugu jiraan kooxaan ku dagaalamaya dalkaasi.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo nala socodsiinaya warbixintaasi colaadda Liibiya oo ah loolan dad badan ay ku lug leeyihiin colaadiisa oo halkaasi ka jirto ah. Halkaasi aad naga dhagaysanaysaan welina waa Washington. Dalka Masar waxaa xabsi ku yaala ku dhintay wiil 24 sano jir ah oo sameyn jiray filimada aadka ugu kacsan siyaasadda hoggaamiyaha dalkaasi, Cabdul Fatax Al-Sisi. Sheede Habash ayaa waxa uu ku geeriyooday xabsiga Toora sida uu sheegay qareenkiisa, mana uusa sheegin waxa uu dhintay. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa noo soo koobaya warbixintaasi.
Caafimaadka Shaar Xabaash ayaa wanaagsanayn, xaaladiisuna way ka soo daraysay sida uu qareenkiisa u sheegay wakaaladda wararka ee f b a, mase uu si faahfaahin. Xabaash waxaa la xaday bishii Maarish sanadkii 2018 iyadoo lagu eedeeyey inuu faafiyey warar aan run ahayn, xubinna uu ka yahay urur aan sharciyeysnayn sida ay sheegeen xeer ilaalinta dacwadda ku soo oogtay. Waxaa la xidhay kadib markii uu soo saaray hees la odhan jiray Balaaxa oo uu qaaday heesaaga Rami Esam. Waa magac iyo tilmaan loo bixiyey madaxweynaha Al-Sisi oo macnaheeduna yahay kii beenta badnaa. Heesaaga Isam waxa uu ku soo caan baxay markii lagu kacay madaxweyne Xusni Mubaarak sanadkii 2011 kadib waxa uu carray dalka Suudaan oo uu degan yahay. Fiidiyoga ay duubeen ayaa YouTube-ka waxaa ka daawaday dadka badan 5 milyan. Urur u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay inuu Xabaash u dhintay dayacaad iyo cadaalad darro. Ururada u dooda xuquuqda aadanaha ayaa inta badan ka dayriya xaaladaha xabsiyada Masar. Tan iyo intii xanuunka COVID-19 uu ka dilaacay dalka Masar, dowladdu waxay joojisay booqashadii maxaabiista. Waxaa la adkeeyey xilliyadii ay qolalkooda dibadda uga bixi jireen. Tan iyo xilligaasi ciidamada ay arag muwaadinkan dhintay sida la sheegay, waxaana uu ka deeriyey xaaladiisa uu ku sugan yahay warqadu bishii Oktoobar qoray oo iminka Facebook-ga lagu daabacay. Dowladda Masar waxaa laga codsaday inay sii deyso dadka u xiran siyaasadda iyo kuwa xukunka sugaya. Maxaabiista u xiran siyaasadda ayaa lagu qiyaasaa inay 60,000 kor u dhaafeen, waxaana ku jira saxafiyiin, dad u dhaqdhaqaaqa arrimaha aadamiga, qareeno iyo kooxo islaamiyiin u badan oo akhwaano muslimiin ah.
Warbixintaasina Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa nala socodsiinaya. Weli waxaad nagala socotaan Washington. Markana na haddii aan u jeesano dhinacii qasa ee qabisha Ramadaan ee barakeysan aan ugu talagalnay.
sidadaasi rabadaan ayaynu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenni subaxnimo oo aydinla socodsiinayeen sahra cabdi axmed iyo aniga oo cabdixaafid cawin ismaaciil bashiir abuukar ayaa ahaa soo saaraha barnaamijka. Inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ku noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
I love you.